І у нашій студії Наталія Линник, заступник генерального директора, керівник програм Комітету виборців України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про звіт Комітету виборців України. Вивчав Комітет виборців України і з'ясовував, що ж депутати з одного боку декларують, а з іншого боку отримують за державний кошт. І от, власне, виявлено 92 депутати-мільйонери, які отримували компенсацію за житло, про що у нас вже було сказано в анонсі. І я зараз назву нашим, чи ви назвете, пам'ятаєте цих топ?
Так, так,
очевидно,
звичайно,
почнемо
це
з топ.
Це Євген Геллер, який має в своїй декларації за 2017 рік 172 мільйони гривень. Це Юрій Шаповалов, який має в своїй декларації за минулий рік 45 мільйонів гривень, Артем Ілюк, який має 25 мільйонів гривень, Антон Кісе і Віталій Барвіненко, який має 16 мільйонів гривень. Ну, ви розумієте, справа в тім, що депутати можуть отримувати пільгове житло, і це записано законодавством, якщо вони не проживають в 30-кілометровій зоні навколо Києва і не мають київської прописки. Це правда. Але тут питання, знаєте, більш моральних якостей депутатів. Якщо вони знають, що така скрута в країні, і можна зекономити, наприклад, ну, десь 18 мільйонів, ну, принаймні, депутатів-мільйонерів, да, то чому вони цього не роблять?
Колись я, власне, говорила з одним з депутатів стосовно компенсації за житло. Він так само належав до мільйонерів за декларацією, але немає його зараз у цьому списку. Це було років два приблизно тому, і відповідь от стосувалася того, що тоді ці кошти все одно нікуди не йдуть, тому що їх не можна використати не за цільовим призначенням. А я їх беру і, наприклад, віддаю дитячому будинку. Такий, ну, аргумент, і це, ну, це я назвала от один, але він існує, цей аргумент.
Це чудовий аргумент, і, можливо, якась кількість депутатів так і робить, але справа в тім, що, ну, звісно, що не всі 92 депутати-мільйонери, розумієте? Тобто, якщо б це, ми цього, я насправді кажу, не досліджували, потім це треба дослідити їх звіти, куди вони реально перераховують свої кошти, на благодійність, на яку благодійність. На жаль, за такий короткий час ми не могли цього зробити і перевірити саме звіти щодо фондів депутатів, куди вони їх виділяють. Але те, що ми отримали, як ми отримуємо інформацію? Ми ж просто робимо запит до Верховної Ради, отримуємо кількість депутатів, які отримують компенсацію на житло, а потім просто переглядаємо декларації депутатів, які входять в цей перелік. В минулому році входило 175 людей, зараз входить 173 особи, і таким чином ми дізнаємося.
Тобто це така суха математика насправді?
Так, звичайно, звичайно. Це суха математика. Я хочу сказати, що ми переважно, звичайно, в своїх звітах, оскільки вони досить оперативні, користуємось тою інформацією, яка є на сайті Верховної Ради, чи яку ми можемо отримати від апарату Верховної Ради. Да, так, звичайно, хочу підтвердити, що іноді буває, знаєте, от депутат відсутній, наприклад, він відсутній з поважної причини, але ще, наприклад, довідки в апараті немає про цю поважну причину, довідку, наприклад, про хворобу або лікарняний, так, або якусь закордонне відрядження, тому що, ну, очевидно, немає таких ресурсів в апараті людських, щоб враховувати це все. І буває, депутати ображаються, кажуть, от ви подали недобросовісну інформацію про нас. Ну, звичайно, що ми перепрошуємо і доносимо до осіб, чому цей депутат був, наприклад, відсутній.
Чи можна порівнювати цифри з попередніми роками в якийсь спосіб? Тобто, чи якась є тенденція?
Ну, насправді, дякую вам. Наступне наше дослідження, очевидно, торкнеться і цього, щоб були порівняння. Але в середньому, наскільки я пам'ятаю, десь в такій кількості депутати і отримують компенсацію.
Тут просто така дивна ситуація виходить. Кожного разу, коли ми говоримо про статки реальні депутатів, ну, реальні, так, ті, про які говорять, зокрема, журналісти, розслідувачі, так, і про їхню заробітну плату. Тобто, з одного боку, виходить, що якщо жити за реальну заробітну платню, то, відповідно, ці всі речі і допомога, вочевидь, потрібно, так? Це люди, які мають відряджень багато, це люди, які мають працювати і понаднормово іноді, ну і так далі, і так далі, і так далі. З іншого боку, ну, поза цим усім, ми розуміємо там, що іноді навіть там зовнішній вигляд, даруйте, це може некоректно, але там умовний костюм депутата чи автомобіль, на якому він приїжджає, не відповідає, ну, декларації, чи, ну, чи принаймні тій задекларованій заробітній платні, яку він має.
Насправді, таке Велике комплексне питання. По-перше, щодо статків і співвідношення чиновників і їх статків, це має відповідати НАЗК. Воно поки що, як ми всі знаємо, не надто ефективно працювало за минулого керівництва, хоча їх також можна зрозуміти. Вони тільки починали, і це досить складно. Вводяться нові нормативно-правові акти, вони напрацьовуються, дуже в них невеликий був штат, десь 15 осіб. Це надмалий штат, надмалі ресурси інституційні для такої кількості інформації, для її обробки. Тому, власне, це, що стосується порівняння. А з іншого боку, було б дуже добре, якби всі громадяни України без винятку декларували свої статки, тому що це дуже комплексно стосується. Тут можна зачепити політичні партії, які, наприклад, вносять ніби від своїх членів внески, а виявляється потім, коли копнеш, то ці члени просто не мають звідки вносити такі великі, ну, наприклад, навіть по 2000 вносити, якщо в них мінімальна заробітна плата. Тобто, розумієте, от у нас дуже багато реєстрів, але немає єдиного реєстру, куди б громадянин або журналіст зайшов і отримав би повну інформацію про дану конкретну особу. Ви задали питання, як відслідковувати в депутатів, але ж от у нас відсутній, знову ж таки, закон про нульову декларацію, розумієте? Ці статки не задекларовані, він може сказати, ну, це я раніше їх заробив.
Або так? Це родичів.
Або це родичів, або вони надали мені таку допомогу. Тобто немає, на жаль, повної інформації достеменної. Якби обнулити дійсно у всіх статки, тобто, ну, таким чином взаконити колишні заробітки, да, законні вони були там чи незаконні, але їх запротоколювати, то було б легше, звичайно, питати у депутатів, на які статки вони живуть.
Ну, ідея, насправді, у 2016 році, мені здається, обговорювалася, а потім якось
зараз
сама по собі.
Вони зараз обговорюються, я хочу сказати, що більше того, і президент на своїй нараді з бізнесом говорив про це, і вони обговорювали ці 40 законів.
І там
законів,
якась податкова амністія теж, так, як частина.
Це практично одне і те саме, нульова декларація, податкова амністія, або податкові канікули, вони по-різному називаються.
Але є от момент виникає, відколи ми почали читати публічно декларації, вже от другий рік, та, можемо, маємо можливість це робити згідно з законодавством. І журналісти, і громадськість дізнається про це, і просто звичайна аудиторія, слухачі, глядачі, читачі можуть про це дізнатися. Для частини з тих декларантів, це, знаєте, от виникає такий момент, що вони думають, що якщо вони задекларували, то фактично вони вже це показали, і питання про те, звідки ви це взяли, вже не стоїть. І от це для багатьох журналістів насправді стає проблемою, тому що коли ми запитуємо про це в ефірах, то ми отримуємо відповіді на зразок «не треба заздрити, я ж відкрито це показую», от і так заробили, я дружина, теща, родичі, брати, сестри і так далі, і так далі. І от питання походження досить часто відходить на другий план, і оце є проблемою.
Розумієте, то в цій податковій амністії і є, ну, така мета, щоб надходження відійшли на другий план. Насправді, тут же у нас не мета дійсно знищити заможних людей, у нас мета знизити рівень бідності і підвищити добробут всіх громадян. І якщо це відбудеться, то відповідно відпадуть питання і звідки в тих чи інших людей якісь статки. І взагалі, розумієте, якщо, наприклад, тут ми вже торкаємося інших питань, якщо прибрати в депутатів значну частину їх недоторканності, так, то відповідно відпаде інтерес в людей, які мають значні статки, заходити туди для того, щоб мати, ну, певний захист від різних наглядових структур.
Дуже цікаво, наскільки от подібна інформація, подібні дослідження впливають на волевиявлення самих виборців.
Знаєте, поступово впливають. Звичайно, от коли ми починали тільки комітет виборців, давня організація з 94-го року, і були один в полі воїн тоді ще, і в 99-му році запропонували навіть проєкт виборчого кодексу, це все здавалося якоюсь мрією, і всі казали, це не може бути, цього не буде ніколи. Навіть півроку тому казали, що цього не буде ніколи, навіть перед тим, як прийняли виборчий кодекс в першому читанні, розумієте? Тобто зараз відбуваються нездійснені речі. Так само, як і закон про державне фінансування партії, про запобігання політичній корупції. Теж казали, що він ніколи не буде прийнятий, але він приймається. І я відчуваю, що поштовх, рух у напрямку демократизації, він невпинний. Він просто не такий швидкий, як всім би нам хотілося, бо ми живемо одне життя і хочемо застати класно розвинену країну вже зараз.
От, наприклад, подібні дослідження і результати, вони в даному випадку зараз найбільш цікаві або найбільш можуть вплинути на волевиявлення якоїсь конкретної категорії людей. Бо була історія, довго ми обговорювали кінцевих бенефіціарів, власників засобів масової інформації, там, зокрема, телеканалів. І ця інформація стала, там, про більшість власників ми довідалися наші слухачі, довідалися телеглядачі, довідалися читачі ресурсів тих чи інших, або ж газет. Але навряд чи це змінило щось в цьому пульті перемикання телеканалів. Тобто, вочевидь, ми, може, не зовсім, або частина з нас не зовсім пов'язує те, що транслює канал, там із конкретною людиною, яку ми називаємо олігархом, наприклад. І в даному випадку так само, в принципі, не є таємницею, напевно, для жодного виборця в Україні, що люди, представлені в Верховній Раді, це не бідні переважно люди, а частина з них дуже багаті навіть. Тобто, чи от подібна інформація, вона може зіштовхнути з вибору того чи іншого виборця? Якого конкретно, на вашу думку?
Дивіться, просто теж дуже глибоке питання. Якщо так відштовхнутися від останнього, то, напевно, то особу, яка незаможна, так? І яка, в якої немає статків, вона, коли чує ці колосальні суми, вона навіть співвідносити до свого життя це не може. Це для неї зашкально, і вона не розуміє, чому така несправедливість, нерівність можливостей. Але якщо, як ви кажете, торкнутися телеканалів, то це вже питання медіаграмотності. І як ви знаєте, в нас надзвичайно низька медіаграмотність. Навіщо далеко ходити, навіть критичність певних, дуже у нас багато журналістів, телеканалів і різних інших електронних і всяких видань з дуже низьким професійним рівнем. І вони також не мають критичного мислення, плюс ще їм платять. І в них є певні темники в кожного телеканалу, або сценарії, або там політики.
Ми точно не знаємо, звичайно, чи в кожного, тому що це треба питати у журналістів.
Так, ми не кажемо буквально, чому детектор медіа.
Детектор медіа робить, до речі, детектор медіа, до речі, робить огляди і робить огляди з приводу цього, але воно називається з ознаками замовності. Та? Тобто тут теж є оця форма
звичайно.
З ознаками.
Тому що не можна це довести, знаєте, як і підкуп виборців. Ознаки замовності, вони дуже делікатні і їх важко зафіксувати, особливо в правовому якомусь полі.
Тобто, найближчі вибори, на вашу думку, чим означаться? Щось принципово зміниться з попередніми? Від гречки і, я не знаю...
Гречка, може, вже не працює.
Помальованих, пофарбованих лавок і під'їздів.
От зараз, знаєте, проходять вибори в ОТГ, і, як ми бачимо, спостерігаємо, підкуп виборців, він надалі процвітає, просто коротесенько. Якщо ми, наприклад, якщо не будуть зміни внесені до виборчого законодавства, якщо не буде прийняти виборчий кодекс, наприклад, нехай навіть з правками, тому що там і протистояння йде щодо виборчої системи. Нехай це буде навіть просто проста пропорційна виборча система. Головне – прибрати мажоритарну складову, тому що вона надзвичайно сприяє підкупу виборців. Хоча і при пропорційній можна купляти, але там набагато вищі суми і затрати, і, звичайно, що не хочуть майбутні депутати витрачатися.
Якщо говорити про цих депутатів, яких ми вже назвали топ-п'ятірка, вони, до речі, представляють групу «Відродження», так. Але тут зараз важко перевірити. Я зараз просто не встигну перевірити всіх п'ять, хто з них є мажоритарником, хто, можливо, проходив за партійним списком, але, очевидно, не партійним списком групи «Відродження» точно, тому що це не партія. Так?
Це вона утворилася потім.
Вона утворилася, ця група, потім, і частина з них може бути мажоритарників, частина були представниками, напевно, інших політичних. Чи навряд чи вони не могли бути?
Є партія «Відродження».
Партія «Відродження» є, але сама партія «Відродження» не потрапила до парламенту. Тому я кажу, що, що вони могли проходити за іншими списками. Дякуємо вам, Наталія Линник, заступник генерального директора, керівник програм Комітету виборців України, була нашою гостею.